สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์วันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.น้ำทิพย์วิภาวิน
ค่ะและอาจารย์ประชาชนณรงค์ศักดิ์สกุลค่ะ
ค่ะจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องความสำคัญของภาษาและการสื่อสารก่อนอื่นเราจะพูดถึงความหมายของภาษาก่อนนะคะภาษานั้นคือถ้อยคำที่ใช้พูดกันหรือเรียกตามภาษาที่เราเข้าใจโดยทั่วไปก็คือคำพูดนั่นเองแต่ถ้าจะว่ากันไปทางวิชาการภาษาก็คือเสียงหรือกริยาอาการที่ทำความเข้าใจกันได้คำว่าภาษาโดยรูปศัพท์แปลว่าถ้อยคำหรือวาจาที่กล่าวและยังแปลว่าสว่างแสงหรือรัศมีเพราะมนุษย์เมื่อเริ่มพบกันนั้นก็จะพบแสงสว่างเมื่อสามารถส่งภาษาระหว่างกันได้นี่คำภาษาอังกฤษนั้นเขาเรียกว่า language มาจากคำละตินที่แปลว่า lingo หรือแปลว่าลิ้นคือคำพูดเกิดจากลิ้นเป็นสำคัญส่วนอื่นของปากมีฟันริมฝีปากเหงือกเป็นเพียงส่วนประกอบนั้นมนุษย์มีอวัยวะเหล่านี้ดีกว่าสัตว์อื่นๆจึงสามารถออกเสียงได้เป็นเสียงแท้หรือเสียงสระนะฮะตัวอย่างของนกมีปากหรือกระดูกแข็งเนี่ยจะออกเสียงเป็นเสียงแท้หรือเสียงสระได้อย่างเดียวนะคะซึ่งจะไม่สามารถออกเสียงได้ครบถ้วนครบครันสมบูรณ์เหมือนมนุษย์นะคะคำว่าภาษาคือเสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาต่อเนื่องกันโดยอวัยวะออกเสียงให้คนอื่นรับฟังคำนิยามนี้ถือว่าเสียงเนี่ยเป็นส่วนสำคัญคือเมื่อเราต้องการให้คนอื่นรู้หรือเข้าใจอะไรเราก็จะเปล่งเสียงออกมาเป็นชุดที่ต่อเนื่องกันเช่นวันนี้ไปกินข้าวด้วยกันไหมนะคะอันนี้เป็นเสียงที่เป็นเสียงพูดภาษาไทยที่เราเปล่งออกมาซึ่งก็จะเข้าใจกันในกลุ่มของคนไทยแต่ถ้าเป็นคนชาติอื่นมาฟังเราพูดก็จะฟังกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่คุ้นกับเสียงนั้นซึ่งเราเรียกว่าต่างภาษานั้นการที่จะเรียนรู้ให้เข้าใจเสียงที่เปล่งออกมาของคนแต่ละชาติแต่ละภาษานั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจในเรื่องของภาษานั้นๆความสำคัญของภาษาอยู่ที่ความหมายแต่การสื่อความหมายนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เสียงก็ได้ตัวอย่างเช่นไฟจราจรไฟเขียวไฟแดงเนี่ยก็ทำให้เราเข้าใจความหมายของสัญญาณไฟจราจรหรือกริยาท่าทางต่างๆเช่นโบกมือก็เป็นสื่อทำความเข้าใจต่อกันได้ค่ะนั้นก็ลักษณะของภาษาในความหมายที่นักไวยากรณ์หมายถึงเนี่ยก็จะหมายถึงเป็นเรื่องของไวยากรณ์หรือรากเหง้าของคำเป็นต้นนะคะแต่เสียงอย่างเดียวนี่จะเรียกว่าเป็นภาษาก็ยังไม่ได้แม้ว่าการพูดจะต้องใช้เสียงคือภาษาพูดเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยเสียงที่ต้องมีความหมายมีไวยากรณ์และมีการเรียบเรียงเสียงหรือคำพูดจึงจะเรียกว่าเป็นภาษาหรือเป็นคำพูดอย่างสมบูรณ์ดังนั้นผู้ที่จะใช้ภาษาได้สมบูรณ์จึงจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการใช้เสียงหรือภาษาพูดซึ่งเกิดจากอวัยวะเปล่งเสียงของผู้พูดนั้นออกมาแล้วก็แล่นเข้าไปในสดประสาทของผู้ฟังแปลว่าภาษาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีผู้พูดกับผู้ฟังถ้ามีแต่ผู้พูดโดยไม่มีผู้ฟังหรือมีแต่ผู้ฟังแต่ฟังไม่รู้เรื่องก็เรียกว่าเป็นภาษาไม่ได้ซึ่งข้อนี้สำคัญมากคือว่าจะต้องมีความเข้าใจกันระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังจึงจะเกิดเป็นภาษาเราเรียนภาษาไทยมาตั้งแต่เด็กซึ่งปกติแล้วก็บางคนก็เข้าใจว่าไม่ต้องเรียนแต่จริงๆแล้วมันก็มีคำภาษาไทยบางคำที่เราจะไม่เข้าใจกันถ้าหากว่าไม่เรียนให้เข้าใจเรื่องของประโยคหรือไวยากรณ์ที่ใช้นะคะในเรื่องของนอกจากนี้นะคะก็ยังมีภาษาเขียนหรือเรียกว่าภาษาหนังสือซึ่งเป็นการสื่อความหมายออกมาด้วยตัวอักษรหรือตัวหนังสือเพื่อให้เข้าใจตรงกันภาษาหนังสือนั้นก็ใช้ตัวอักษรหรือตัวหนังสือซึ่งมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นใช้แทนเสียง ซึ่งเป็นที่รับรู้กันในกลุ่มของคนที่ใช้ภาษานั้นๆ นะคะจะเห็นได้ว่าส่วนประกอบสำคัญของภาษานั้นก็ได้แก่เสียงคำประโยคและรูปแบบของไวยากรณ์และที่สำคัญมากส่วนหนึ่งก็คือการสื่อความหมายดังนั้นเราจะสรุปความหมายของภาษาว่าเป็นความหมายของภาษาว่าเป็นเครื่องมือของการสื่อสารเพื่อความเข้าใจกันนะคะอันนี้จะเห็นว่าภาษานี่มีลักษณะที่มีองค์ประกอบนะคะหลายๆองค์ประกอบด้วยกันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเสียงเท่านั้นนะคะเป็นการสื่อความหมายด้วยทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าในภาษาที่เป็นเครื่องมือการสื่อสารเนี่ยมีความสำคัญยังไงคะอาจารย์วัชรชนค่ะ
ค่ะความสำคัญนะคะของภาษานะคะก็สามารถกล่าวได้เป็น6ประเด็นที่สำคัญนะคะจากที่อาจารย์น้ำทิพย์นะคะได้กล่าวนำไปแล้วนะคะว่าภาษาคืออะไรนะคะเราก็จะมาดูความสำคัญกันนะคะข้อแรกนะคะเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารนะคะการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพนะคะเราต้องมีการติดต่อสื่อสารค่ะเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องราวนะคะความรู้สึกความนึกคิดความต้องการของแต่ละฝ่ายนะคะคือได้แก่ผู้ส่งสารนะคะซึ่งการส่งสารนี่นะคะโดยจะมีการแสดงพฤติกรรมในรูปแบบของการพูดการเขียนและแสดงด้วยท่าทางนะคะส่วนผู้รับสารนะคะจะรับด้วยการฟังการดูหรือการอ่านค่ะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารหรือรับสารก็ตามนะคะเป็นเครื่องมือที่สำคัญถือได้ว่าเป็นสะพานที่ใช้เชื่อมโยงความเข้าใจให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะส่วนประเด็นที่สองค่ะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้นะคะซึ่งบรรพบุรุษของเรานะคะได้สร้างสรรค์สะสมอนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมนะคะซึ่งเป็นมรดกของชาติโดยใช้ภาษาเป็นสื่อนะคะโดยบุคคลรุ่นหลังนะคะก็ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาแสวงหาความรู้ประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับก็มาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเราเองนะคะทั้งการพัฒนาด้านสติปัญญากระบวนการการคิดนะคะการวิเคราะห์การวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็การแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความรู้ประสบการณ์ที่งอกงามนะคะจนกลายเป็นผู้ที่มีชีวทัศน์นะคะแล้วก็มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลนะคะเข้ากับยุคสมัยนะคะแล้วก็สามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆได้นะคะทำให้เรารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันนะคะซึ่งนำมาพัฒนาประเทศชาติของเราได้เป็นอย่างดีค่ะประเด็นที่3ค่ะเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันนะคะในประเทศไทยนะคะมีภาษาไทยนะคะเป็นภาษากลางเป็นภาษาประจำชาตินะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีภาษาท้องถิ่นอื่นๆนะคะเป็นภาษาที่ติดต่อกันโดยเฉพาะภาษาในกลุ่มนะคะเมื่อกำหนดให้มีภาษาไทยเป็นภาษากลางและเป็นภาษามาตรฐานที่ใช้ร่วมกันนะคะทำให้เกิดการสื่อสารเข้าใจที่ตรงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในทางราชการในทางสื่อสารมวลชนการใช้ภาษาไทยกลางนะคะทำให้เรามีความเข้าใจอันดีต่อกันนะคะในสังคมไทยด้วยค่ะส่วนประเด็นที่4ค่ะเป็นเครื่องมือในการบันทึกถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของบรรพบุรุษนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของวรรณคดีแล้วก็วรรณกรรมค่ะการอ่านและการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมแต่ละสมัยนะคะทำให้ชนรุ่นหลังได้รับรู้และก็เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้แต่งนะคะเข้าใจสภาพความเป็นอยู่เข้าใจเหตุการณ์แล้วก็เข้าใจลักษณะสังคมค่ะประเด็นที่5นะคะเป็นเครื่องมือสร้างเอกภาพของชาตินะคะในการที่ประเทศไทยมีภาษากลางเป็นมาตรฐานที่ใช้ร่วมกันนะคะทำให้แสดงถึงความเป็นชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีอารยธรรมนะคะการใช้ภาษาไทยนะคะในการติดต่อสื่อสารทำให้เกิดความรู้สึกอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะแล้วก็เกิดความผูกพันในเชื้อชาตินะคะทำให้เกิดความปรองดองและความร่วมมือที่สามารถพัฒนาชาติไทยให้ก้าวหน้าและก็เจริญต่อไปอย่างมั่นคงนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะเป็นเครื่องมือช่วยจะลงใจค่ะเนื่องจากภาษาไทยนะคะเป็นภาษาที่มีเสียงไพเราะนะคะเมื่อผู้เขียนได้มาแต่งเป็นร้อยแก้วร้อยกรองนะคะทำให้เกิดความรู้สึกชื่นบานและเกิดความจะลงใจนะคะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอะไรก็ตามนะคะทำให้ทำให้ชีวิตเรามีความสดชื่นรื่นรมนะคะมีสุขภาพจิตที่ดีไม่เคร่งเครียดแล้วก็เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะทำให้สังคมเราสามารถดำรงอยู่รอดได้ด้วยดีค่ะค่ะ ก็สรุปความสำคัญของภาษาไทยก็มี6ประเด็นหลักๆนะคะถัดมานะคะอยากจะกล่าวถึงวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะซึ่งจะมีได้จัดขึ้นทุกปีนะคะแห่งชาติของเรานี่วันที่13กรกฎาคม2542นะคะได้เริ่มจัดวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นวันที่29กรกฎาคมนะคะเราจะให้จัดให้มีวันภาษาไทยแห่งชาติเกิดขึ้นทุกปีนะคะเพื่อให้เกิดเห็นความสำคัญนะคะของภาษาไทยค่ะเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะได้อภิปรายเรื่องปัญหาการใช้ภาษาไทยขึ้นมานะคะที่คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะคะซึ่งท่านมีความสนพระทัยและห่วงใยในภาษาไทยนะคะในการประชุมครั้งนั้นค่ะจึงเกิดวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นมาค่ะ
ค่ะอันนั้นจะเห็นได้ว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นหัวใจของวัฒนธรรมนะคะถ้าปราศจากวัฒนธรรมก็จะสืบทอดไม่ได้แล้วก็จะต้องสูญหายไปโดยเร็วนะคะนั้นวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยเราเองนะคะการที่วัฒนธรรมไทยจะสืบทอดต่อไปได้นั้นก็จะต้องมีอาศัยภาษาเป็นเครื่องมือนะคะตามที่อาจารย์วัชชนได้พูดถึงความสำคัญของภาษาว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อการทำรงสังคมนะคะช่วยแสดงความเป็นปัญจกบุคคลนะคะแล้วก็ช่วยกำหนดอนาคตช่วยจะให้เกิดความจันโลงใจนะคะภาษาจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะในการสื่อสารค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ
ฉันได้ทำตามใจเสียที
สำหรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การขยายตัวของภาษานั้นภาษาไทยมีภาษาอื่นเข้ามาปะปนมากนะคะเรียกว่าเป็นการยืมวัฒนธรรมทางภาษาภาษาอื่นที่มีปะปนมากเช่นภาษาบาลีและสันสกฤตมากจนเราถือว่าภาษาทั้งสองเนี่ยเป็นแม่ภาษาปัจจุบันนี้มีภาษาอังกฤษนะคะเข้ามาเป็นภาษาที่เข้ามาปะปนมากที่สุดโดยเฉพาะคำที่เกี่ยวกับธุรกิจและคำเทคนิคต่างๆเดิมทีเราเรียกตั้งคำไทยขึ้นแทนคำนั้นๆนะคะตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายเช่นคำว่าสกุลนะสกุลที่แปลว่าโรงเรียนเนี่ยแต่เดิมเราใช้ว่าโรงสกุลนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโรงสอนจนในที่สุดก็เป็นโรงเรียนปัจจุบันคำภาษาอังกฤษนี่ก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วพร้อมกับความเจริญทางวัตถุจนเราตั้งคำภาษาไทยขึ้นแทบไม่ทันบางครั้งคำภาษาไทยที่เหมาะก็เทียบกันไม่ได้จึงต้องใช้คำทับศัพท์เช่นคำว่าวิดีโอนะคะราชบัณฑิตก็ตั้งคำไทยว่าวิดิทัศน์ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ยังเรียกว่าวิดีโอนะคะแล้วก็ยังมีคำอีกหลายคำเช่นคำว่าซอฟต์แวร์นะคะซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์คอนโดมิเนียม ATM นะฮะอันนี้เป็นคำที่เราใช้ติดปากแล้วก็เข้าใจกันนะคะเป็นการใช้คำทับศัพท์แม้ว่าในคำพูดธรรมดาก็ยังมีคนที่ชอบใช้ภาษาอังกฤษนะคะปนอยู่ในชีวิตประจำวันเช่นคำว่าcontrol นะคะควบคุม take over นะคะ take over กิจการนะคะอันนี้ก็เป็นคำที่ใช้ในเป็นคำพูดโดยทั่วไปซึ่งลักษณะของการใช้ภาษาอื่นปนภาษาไทยมีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะคะคนไทยใช้ปะปนใช้ภาษาปะปนกับภาษาไทยในการสื่อความหมายแล้วก็การแต่งกาบกลอนนะคะตัวอย่างนะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันเช่นภาษาจีนนะคะที่นำมาใช้ในการเขียนหนังสือหรือว่าเขียนกับกลอนนะคะแต่ภาษาจีนนั้นมีอิทธิพลในการพูดของคนภาษาไทยเยอะนะคะมีปะปนในคำพูดประจำวันของชาวบ้านทั่วไปเช่นแปะเจี๊ยนะคะเกี๊ยนะเซิงลีนะเนี่ยแล้วก็ยังมีคำภาษามาเลย์ภาษาสเปนภาษาโปรตุเกสฝรั่งเศสภาษายวนภาษาญี่ปุ่นภาษาฮินดีแต่ก็ไม่มากนักนะคะเมื่อเทียบกับภาษาจีนซึ่งมีมากกว่าค่ะเรามีตัวอย่างคำนะคะที่ใช้ภาษาอื่นนะที่ยืมมาอยู่หลายคำด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะอาจารย์วัสชนจะช่วยยกตัวอย่างค่ะ
ค่ะเราลองมาดูคำว่ากวนกันหน่อยไหมคะอาจารย์ค่ะคำว่ากวนเนี่ยนะคะในเวลาที่นักการเมืองไทยรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะภายในพรรคที่ตนสังกัดนะคะหรือรวมตัวกันเป็นกลุ่มระหว่างนักการเมืองที่อยู่ต่างพรรคกันนะคะเราจะเรียกกลุ่มในลักษณะนี้นะคะว่าค่ายหรือมุงนะคะหรือไม่ก็เป็นกลุ่มที่เรียกเป็นกลุ่มไปเลยนะคะเช่นกลุ่มวังบัวบานนะคะกลุ่มวังพญานาคแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะคะนอกจากกลุ่มตามลักษณะดังกล่าวแล้วนะคะก็ยังมีการรวมกลุ่มทางการเมืองของบุคคลที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองอีกด้วยนะคะซึ่งเรื่อยมาตั้งแต่อดีตนะคะโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์14ตุลานะคะซึ่งเราเพิ่งมีการรำลึกเหตุการณ์นี้ผ่านไปในเดือนนี้เองนะคะจนถึงปัจจุบันเลยค่ะแล้วก็เช่นกลุ่มการเมืองของนักเรียนและก็นักศึกษานะคะสิ่งที่น่าสังเกตนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะกลุ่มคนเหล่านี้นะคะมีขนาดไม่ใหญ่มากนักค่ะไม่ว่าจะชอบหรือจะชังหรือมองด้วยสายตาที่บวกลบก็ตามนะคะแล้วก็มีจุดร่วมบางประการนะคะที่สังคมยังไม่เข้าใจตรงกันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าผู้อื่นที่ถูกนำมาอ้างนะคะโดยมากแล้วบางทีก็อาจจะไม่ใช่ประชาชนหรือว่าอาจจะเป็นบ้านเมืองหรือว่ากลุ่มที่มีแกนนำหรือไม่มีแกนนำก็ได้ค่ะค่ะคำว่ากวนนะคะจากที่กล่าวไปแล้วนะคะ ก็ยังเป็นกวนตามวัฒนธรรมจีนได้ด้วยนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะมักมีความหมายในทางที่สร้างสรรค์นะคะมากกว่าทำลายซึ่งจะตรงข้ามกับในภาษาไทยเราเลยนะคะส่วนกวนนะคะที่ได้มาใช้ในสังคมไทยเราในระยะแรกๆนะคะก็ไม่ต่างจากที่คนจีนมาใช้เรียกกันมากนักนะคะซึ่งคนจีนนะคะได้ติดต่อแล้วก็ใช้สื่อสารกับคนไทยนะคะแต่พอเวลาผ่านไปนะคะคำว่ากวนจะมีความหมายแตกต่างไปจากเดิมนะคะจากที่เป็นคำว่ากวนภาษาจีนแท้ๆนะคะก็คือการนำตัวเองเข้าไปในสังกัดในสถานที่ใดที่หนึ่งนะคะเพื่อสร้างสายใยสัมพันธ์นะคะกับคนที่เป็นหัวหน้าของสถานที่นั้นนะคะแต่ในบริบทสังคมไทยนะคะมันก็เปลี่ยนไปนะคะการใช้คำว่ากวนนะคะก็คือเป็นการรวมกลุ่มยังไม่เป็นทางการของคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกในระดับใดระดับหนึ่งนะคะไม่ว่าจะมากจะน้อยหรือจะถูกจะผิดก็ตามนะคะซึ่งย่อมขึ้นอยู่กับอำนาจและอิทธิพลของหัวหน้าหรือว่าของนายในกวนนั้นๆค่ะ
ทีนี้มาดูเรื่องของก่อนที่จะไปคำจีนคำต่อไปใช่ไหมอาจารย
์ค่ะ
ก็มาดูในแง่มุมของต่างภาษาของภาษาอังกฤษบ้างนะคะประเทศที่รู้ภาษาอังกฤษดีเนี่ยก็ย่อมถือว่าเป็นมีแต้มต่อในการแข่งขันในเชิงธุรกิจนะคะไทยก็อาจจะเสียเปรียบสิงคโปร์ในแง่ของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็สิงคโปร์เขาก็จะกำหนดให้คนในประเทศของเขาเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษนะคะเช่นอยากจะทานขนมเค้กคนเดียวสัก2ชิ้นเนี่ยควรจะพูดว่ายังไงนะคะถ้าหลักภาษาอังกฤษที่ถูกก็จะบอกว่า Can I take two pieces of the cake อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์วัชชน
ค
่
ะ
ถ้าพูดในภาษาที่สื่อความหมายง่ายๆคือว่าเขาอาจจะพูดให้สั้นๆตามสำเนียงของคนท้องถิ่นของเขาอะฮะว่า two can or cannot ล่ะนี่ก็เป็นการที่จะใช้ภาษาสื่อยังไงให้คนแต่ละที่ที่เขาเข้าใจกันเขาก็จะพูดในแบบฉบับของเขาอะนะคะของชาวสิงคโปร์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์คือได้ยินที่ไหนเขาจะรู้ว่ามีคนสิงคโปร์อยู่ที่นั่นนะคะนี่เป็นลักษณะการใช้ภาษานี่การใช้ภาษาต่างประเทศเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นทาสของประเทศนั้นๆ นะคะอาจารย์เพราะว่าเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดความเข้าใจกันนะคะบางท่านก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับแนวคิดแนวนี้นะคะว่าโลกนี้ควรจะต้องมีภาษากลางเป็นมาตรฐานกลางที่ทุกคนใช้ร่วมกันเพื่อที่จะได้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารพูดฟังอ่านเขียนเข้าใจตรงกันที่ภาษาในโลกเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีอย่าง200ประเทศเนี่ยก็ไม่มีภาษาอังกฤษ200แบบที่จะใช้สื่อสารกันนะคะคนไทยเองก็เหมือนกันนะคะที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารก็มีลักษณะเฉพาะของคนไทยเองซึ่งหากเจ้าของภาษาทำความเข้าใจก็ดีไปนะคะแต่ก็ถ้าหากว่าเขาไม่เข้าใจก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ภาษาให้ภาษาอังกฤษนะถือว่าเป็นภาษากลางนะคะที่ใช้ในการสื่อสารเนี่ยให้เข้าใจดียิ่งขึ้นนะคะก็มีคนไทยมักล้อเลียนการใช้ภาษาอังกฤษของตัวเองว่าพูดภาษาอังกฤษแบบ snake snake fish fish ซึ่งก็แปลตามตัวอักษรจากภาษาไทยว่าพูดได้แบบงูงูปลาปลาคือพูดไม่ค่อยดีนะคะพูดยังไม่ค่อยดีคือยังไม่ค่อยคล่องลักษณะนั้นค่ะก็อันนี้เวลาใช้ภาษาเป็นการถ่ายทอดออกมาจากปากสู่ปากเป็นภาษาอังกฤษนี่นะคะก็จะต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องตามโครงสร้างของประโยคนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นหลักไวยากรณ์ใช่ไหมคะถ้าหากเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะค่ะอาจารย์มีตัวอย่างของคำจีนที่ยืมมาคำอื่นอีกไหมคะ
ค่ะก็มีคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นคำจีนที่พิสดารนิดนึงนะคะซึ่งในถึงแม้จะมีตัวเขียนนะคะแต่ว่าใช้เฉพาะบางท้องถิ่นของคนจีนเท่านั้นนะคะดั้งเดิมนะคะคำว่าก๋วยเตี๋ยวนี่นะคะถูกใช้ในประเทศจีนในเฉพาะคนจีนแต้จิ๋วในบริเวณตอนกลางนะคะค่ะส่วนคำว่าก๋วยเตี๋ยวอันนี้นะคะมีหมายถึงก๋วยเตี๋ยวก็คือเส้นนะคะที่มีความหนักแล้วก็ความกว้างนะคะตั้งแต่ครึ่งเซนติเมตรขึ้นไปนะคะ คือเป็นอาหารประเภทหนึ่งนะคะซึ่งเป็นที่นิยมมากเลยในหมู่คนไทยเรานะคะซึ่งพูดถึงในแง่คุณภาพแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนี่เราก็น่าจะทำได้ดีกว่าคนจีนนะเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเราถูกปากกว่านะคะแต่ว่าจริงๆคนจีนเขาก็คิดว่าข้าวเนี่ยนะคะเป็นที่ยอมรับเพราะว่าข้าวไทยดีกว่าก๋วยเตี๋ยวของเขาอย่างเงี้ยนะคะพูดถึงแล้วนะคะคนไทยนะคะก็กินก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะความหมายของก๋วยเตี๋ยวที่เป็นอาหารเนี่ยนะคะมีความหมายในทางสังคมอยู่เหมือนกันนะคะเอามาเปรียบเทียบกับเส้นสายในแวดวงอาชีพต่างๆได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะในภาครัฐหรือเอกชนนะคะหรือจากที่รู้จักกันว่าเด็กฝากนั่นเองนะคะโดยใครที่เส้นใหญ่กว่านี่นะคะก็ย่อมมาได้เปรียบของคนอื่นนะคะส่วนหมายเส้นเล็กนะคะก็มีความหมายว่าคือคนไม่มีเส้นหรือคนที่ไม่มีเส้นสายค่ะในปัจจุบันนะคะในเส้นสายของบรรดาลูกหลานนักการเมืองและข้าราชการในระดับสูงที่มียศถาบรรดาศักดิ์นะคะก็เรียกว่าเป็นคนเส้นใหญ่เนี่ยนะคะก็มีคดีความนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเห็นว่าคำว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวนอกจากจะหมายถึงอาหารนะคะในความหมายทางสังคมก็อาจจะเป็นในแง่ลบนิดนึงนะคะ
พูดถึงปัญหาการสื่อสารนี่นะคะคือภาษานี่มากับวัฒนธรรมปัญหาการสื่อสารเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษของคนไทยก็มีอยู่ไม่น้อยนะคะที่เกิดปัญหาในเรื่องของการสื่อสารค่ะระหว่างกันในชีวิตประจำวันคำภาษาอังกฤษที่เราใช้ในการทักทายกันใช่ไหมอาจารย
์
ปกติเราจะใช้ว่าไงนะคะตอนเช้าเนี่ยถ้าหากว่ามาเจอกัน
ก็พูด good morning
good morning ค่ะพอบอกว่า good morning ก็คือสวัสดีตอนเช้าใช่ไหมคะ
ค
่ะถ้าเป็นตอนบ่ายอะคะ
Good afternoon ค่ะ
ก็คือเอาคำว่า good บวก afternoon มารวมกันก็เป็นสวัสดีตอนบ่ายนะคะถ้าเป็นตอนเย็นล่ะคะ
Good evening ค่ะ
ค่ะก็เป็นสวัสดีตอนเย็นนะคะแล้วกลางคืนล่ะคะ
Good night ค
่
ะ
เห็นไหมคะคำที่ก็มาเป็นคำมารวมกันนะคะนี่ภาษาไทยเนี่ยเวลาเราทักทายกันเนี่ยก็จะมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์เช่นคนไทยเนี่ยมักจะทักทายกันว่าพอเจอกันบอกไปไหนมาจ๊ะไปไหนมาคะอย่างเงี้ยนะคะก็พอจะใช้เป็นภาษาอังกฤษปุ๊บเราบอกว่า good morning where are you going มันก็ดูยังไงนะอาจารย
์เนี่ยเขาจะคิดว่าเราเป็นคนโนซี่ใช่ไหมแบบว่าอยากรู้เรื่องราวของชาวบ้านนะคะ
ใช่ค่ะมีลักษณะภาษานี่ความคิดต่างกันนะอาจารย์ถ้าเป็นฝรั่งเขาจะพูดว่าไงคะอาจารย์
เขาก็จะถามว่า how do you do หรือว่า how are you doing นะคะเขาจะไม่ถามว่าทานข้าวหรือยังหรือว่าคุณกำลังจะไปไหน
อันนี้ทานข้าวหรือยังนี่เป็นการทักทายแบบจีนนะจานเป็นความห่วงใย
สนใจมาก
ว่าสวัสดีทานข้าวหรือยังจ้าใช่ไหมคะนี่คือการเป็นลักษณะของภาษาและวัฒนธรรม
ค่ะ
นั้นเวลาเราใช้ภาษามันต้องไปพร้อมกับวัฒนธรรมอาจารย์ที่เราบอกว่าสวัสดีตอนเช้าไปไหนมาจ๊ะอย่างเงี้ยนะมันเป็นการถ้าฝรั่งมองก็จะมองว่าไปสอดรู้สอดเห็นเราไม่มีมารยาทหรือเปล่าไปรู้อะไรว่าเขาไปไหนมา
ค่ะ
นะคะนี่เป็นเรื่องของการสื่อสารในสังคมที่สื่อความหมายกันต่างๆนานานะคะแล้วก็มีเรื่องที่ล้อเลียนกันเป็นประจำนะคะที่ใช้ในการล้อเลียนแต่บางอย่างเนี่ยคนไทยเราก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันในการใช้นี่คือจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจในเรื่องของทั้งภาษาและวัฒนธรรมควบคู่กันไปใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะ
ค่ะจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษากับอาเซียนด้วยป่ะ
ค่ะมีเล็กน้อยนะคะประเด็นก็คือเพื่อให้เราได้เข้าสู่ความเป็นอาเซียนของเรานะคะเราจะได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะคะตามกฎบัตรอาเซียนนะคะข้อที่34ที่กำหนดให้ภาษาอังกฤษนะคะใช้เป็นภาษากลางเพื่อในการใช้ในการสื่อสารในประเทศกลุ่มอาเซียนของเราอะนะคะทั้ง10ประเทศนะคะก็ประเทศไทยก็ค่อนข้างจะแตกต่างกับประเทศบางประเทศอื่นๆนะคะที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2นะคะหรือเป็นภาษาที่ใช้สอนในโรงเรียนอยู่แล้วนะคะคือประเทศเหล่านี้ก็จะมีประเทศบรูไนมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะคะที่เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งเคยตก เป็นอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอเมริกานะคะเขาก็ค่อนข้างจะได้เปรียบเรามากเลยค่ะอาจารย
์
ค่ะทีนี้ก็อยากจะพูดถึงภาษาอังกฤษนะคะที่ใช้ในแต่ละประเทศในหมู่อาเซียนที่น่าสนใจนะคะ อยากจะเริ่มที่ประเทศมาเลเซียก่อนนะคะมาเลเซียก็ได้เป็นอิสระจากการปกครองนะคะในปี1957นะคะด้วยความที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาตินะคะมีทั้งเป็นคนมาเลย์นะคะแล้วก็มีคนจีนแล้วก็มีคนชนชาติต่างๆที่ได้ย้ายไปอยู่ประเทศมาเลเซียนะคะดร.มหาธีร โมฮัมหมัดนะคะซึ่งเป็นประธานาธิบดีนะคะในสมัยปี1981นะคะถึงปี2003เนี่ยค่ะก็ได้กำหนดให้ภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาที่ถูกสอนนะคะในกลุ่มประเทศมาเลเซียเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้ประชากรเขาได้พัฒนานะคะเพราะว่าในดั้งเดิมแล้วนะคะมีภาษาที่สุกสอนก็มีอยู่2ภาษานะคะคือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษามาเลยานะคะซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมเขาก็เลยกำหนดนะคะให้การที่นักเรียนของเขาเนี่ยจะเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยได้นะคะต้องผ่านเทสนะคะที่ชื่อว่า Malaysian University English นะคะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเรานะคะส่วนประเทศสิงคโปร์นะคะก็ใช้ภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาที่สอนนะคะดั้งเดิมอยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะสังเกตได้ว่าเขามีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงนะคะเช่นเดียวกันที่บรูไนนะคะก็การศึกษาของเขาเป็น bilingual education นะคะก็คือเรียนทั้งเป็น2ภาษานะคะซึ่งเขาใช้ภาษามาลายาเนี่ยนะคะในการเรียนการสอนที่เป็นการสอนศาสตร์ของพวกมนุษยศาสตร์นะคะส่วนวิทยาศาสตร์จะใช้ภาษาอังกฤษนะคะก็น่าสนใจมากนะคะว่าบ้านเราจะสามารถนำไปใช้ได้หรือไปปรับปรุงอะไรกับหลักสูตรการสอนนะคะเพื่อว่าภาษาอังกฤษจะนำมาถูกใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะคะอาจารย
์อันนี้เป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะอาจารย์การใช้ภาษาที่เตรียมตัวสู่อาเซียนเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจนะคะภาษานั้นมีหลายรูปแบบใช่ไหมคะอาจารย์เขามีการแบ่งประเภทหรือรูปแบบของภาษาเป็นอย่างคร่าวๆเช่นภาษาพิธีการที่เป็น formal ใช่ไหมคะในพิธีการที่สำคัญเนี่ยก็จะมีลักษณะการใช้ภาษาที่นะเขาเรียกภาษาอะไรนะ formal language หรอคะ
ภาษาเป็นทางการ
เป็นทางการใช่ไหมคะที่เราใช้กันเขาเรียกว่าเป็นภาษาทั่วไปใช่ไหมจ๊
ะ
ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันก็จะลดความศัพท์อะไรที่มันเป็นพิธีการลงมาหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีภาษาที่ไม่สุภาพอ่ะที่ควรหลีกเลี่ยงก็มีเยอะนะอาจารย์เวลาดูหนังหรือดูละครดูอะไรที่น่ะก็มันจะมีการใช้คำใช่ไหมคะ
ค่ะเหมือนหนังตอนนี้เลยค่ะคุณลำยองช่อง7
นะเนี่ยคือลักษณะภาษาเนี่ยมันมีหลายลักษณะ
ค่ะ
นอกจากนี้ยังมีภาษาเด็กอีกคือภาษาเด็กเป็นยังไงคะอาจารย
์ก็ใช้พูดกับเด็กนะคะแบบภาษาอังกฤษจากที่บอกว่าทานข้าวอาจจะเป็นข้าวเย็นจะพูดว่าดินเนอร์ใช่ไหมคะก็จะพูดว่าเป็นดินอย่างนี้ค่ะให้มันน่ารักนะ
คะก็จะเด็กก็จะเข้าใจนะหรือว่าเด็กกันเองก็เข้าใจหรือเราคุยกับเด็กเนี่ยก็เด็กก็รู้สึกพูดภาษาเดียวกันกับเด็กใช่ไหมคะขณะนั้นภาษาเด็กภาษาที่ใช้เยอะอีกอันหนึ่งนะคะคือภาษาแสลงอาจารย
์ค
่
ะ
ใช้กันระหว่างครอบครัวเพื่อนสนิทหรือในกลุ่มที่ทำให้เข้าใจกันเนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย์ภาษาแสลง
ภาษาแสลงนี่อาจจะพบในวัยรุ่นนะคะมากกว่านะคะภาษาแสลงในภาษาอังกฤษนี่ก็มีเยอะนะคะเหมือนกับคำบางคำคือล่าสุดเพิ่งได้ไปดูหนังเรื่องButler นะคะเป็นหนังประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างจะมีข้อมูลของประสาทเยอะแล้วก็เป็นดราม่านิดนึงนะคะเขาก็เอาภาษาแสลงคือในสมัยก่อนเขาจะใช้คำว่านิกเกอร์นะคะในภาษาอังกฤษเขาค่อนข้างจะเป็นคำที่ดูถูกนะคะแต่ในปัจจุบันนักร้องที่เป็นชาวผิวดำก็นำมาใช้ร้องเพลงจนบางทีเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นคำดูถูกต่อไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้มีการแบ่งตามสีแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสีผิวขาวสีผิวดำอย่างเงี้ยนะคะ
ภาษานี่มีวิวัฒนาการใช่ไหมสแลงสมัยหนึ่งอาจจะไม่ใช่สแลงของอีกสมัยหนึ่งก็ได
้
นะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องนั้นๆนะก็จะใช้กันเยอะๆภาษาสนิทสนมมาอาจารย์ภาษาสนิทสนมเขาบอกว่าเป็นภาษาตลาดที่ออกจะหยาบคายนิดนึง
ค่ะ
เช่นอะไรคะอาจารย
์อันนี้ก็คงจะอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นเหมือนกันนะคะ
คำศัพท์พ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมการสนิทสนมอะแต่ไม่ได้เป็นการต่อว่าอะไรนะ
ค่ะ
สนิทมากก็เลยใช้ภาษาลักษณะนั้นนะคะจะเห็นว่าระดับของภาษาก็มีหลายลักษณะด้วยกันที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่
ค่ะเนื่องจากภาษาเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้คำนะคะซึ่งคำเนี่ยมีหลายประเภทด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคำหยาบนะคะก็คือคำที่ไม่ถือว่าไม่สุภาพนะคะคำตลาดคือคำที่ใช้กันในกลุ่มของคนที่ไปใช้ใจในการซื้อของที่ตลาดนะคะเรียกว่าคำตลาดหรือคำพื้นเมืองซึ่งเป็นคำภาษาถิ่นของพื้นคนพื้นเมืองในแต่ละท้องถิ่นนะคะแล้วก็ยังมีคำพ้นสมัยก็คือคำที่ใช้กันในช่วงสมัยหนึ่งแล้วก็เลิกใช้กันไปนะคะอีกคำประเภทหนึ่งเรียกว่าเป็นคำโบราณเป็นคำที่เคยใช้ในการเขียนร้อยกลองในสมัยก่อนนะคะของกวีในสมัยนั้นแล้วก็ยังมีคำตั้งใหม่นะคะส่วนมากจะเป็นคำภาษาอังกฤษถือว่าเป็นคำตั้งใหม่แล้วก็มีคำต่างประเทศนะคะนอกจากนี้นะคะที่เราเห็นในชีวิตประจำวันอันหนึ่งก็คือเรียกว่าเป็นภาษาหนังสือพิมพ์ที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อเสนอข่าวเพื่อลงโฆษณาหรือแสดงความคิดเห็นนะคะและที่เราได้พูดกันไปเมื่อกี้ว่าคำแสลงเนี่ยก็เป็นคำที่บางทีเรียกว่าเป็นคำขนองนะคะที่ใช้กันในกลุ่มวัยรุ่นในคนบางกลุ่มที่มีความเข้าใจตรงกันในคำนั้นๆค่ะที่สำคัญมากของเรื่องของภาษาโดยเฉพาะภาษาที่ใช้ในการเขียนเนี่ยนะคะก็คือการเลือกสรรคำนะคะเขาถือว่านักเขียนหรือกวีเนี่ยต้องเป็นนักสะสมคำคือมีคำที่เป็นที่อยู่ในคลังภาษาของตัวเองแล้วก็เลือกสรรเอาคำเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างเหมาะสมนะการเลือกคำที่เหมาะสมมาใช้ทำให้ภาษานั้นสวยงามนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของภาษานะคะค่ะยังมีตัวอย่างของการใช้คำภาษาอื่นนะคะที่มาใช้ในภาษาไทยที่เข้าใจตรงกันค่ะเชิญค่ะอาจารย
์ค่ะวันนี้เราลองมาดูคำว่ากระจัวเพิ่มเติมนิดนึงนะคะกระจัวนะคะเป็นคำในเสียงจีนแต้จิ๋วนะคะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสังคมไทยนะคะแล้วก็เป็นคำนะคะที่มีสองความหมายในสังคมไทยด้วยนะคะความหมายหนึ่งคือแมลงสาบแล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็คือผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกินหรือที่เรียกเปรียบกันว่าแมงดานั่นเองนะคะค่ะซึ่งคำว่ากระจัวนี้นะคะได้เพี้ยนมาจากคำว่ากระเจ้าค่ะก็ทำให้เสียงนะคะออกมีความหมายคำนะคะที่มันติดปากกันมากกว่านิดนึงนะคะซึ่งคำที่ออกมานี้นะคะก็มีความหมายในทำนองที่ว่าสัตว์ปีกแข็งนะคะที่เกาะกินผู้อื่นนะคะสันนิษฐานว่าคงเป็นเพราะแมลงสาบเป็นสัตว์ปีกแข็งนะคะแล้วไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรนะคะซ้ำร้ายยังเป็นพาหะของโรคอีกด้วยนะคะแมลงสาบถึงถูกเรียกว่ากระเจ้าหรือกระจัวไปในที่สุดนะคะซึ่งในสังคมจีนนะคะเป็นสังคมที่เป็นเกษตรกรรมมาช้านานนะคะสิ่งหนึ่งที่ชาวจีนต้องประสบเสมอคือภัยนะคะจากแมลงสาบหรือว่าเวลาภัยที่มาถึงเนี่ยนะคะก็จะทำให้สิ้นเนื้อประดาตัวนะคะซึ่งแมลงเนี่ยนะคะเป็นภัยต่อพืชนะคะในส่วนใหญ่ก็คือเป็นแมลงปีกแข็งอย่างเช่นพวกแมลงสาบอะค่ะคือหากพิจารณาในเชิงพฤติกรรมแล้วนะคะแมลงประเภทนี้นะคะก็มีวิสัยในการเกาะกินผลประโยชน์ของผู้อื่นโดยเช่นกันนะคะจึงมีการเชื่อมโยงความหมายนะคะมากับคำว่ากระจัวเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในสังคมไหนๆนะคะก็ไม่สามารถจะรับพฤติกรรมที่เป็นเช่นนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในโบราณกาลหรือเป็นในปัจจุบันนั่นเองนะคะซึ่งด้วยเหตุนี้นะคะคนจีนจึงมีทำนามคำว่ากระจัวนี้นะคะมาใช้นะคะเพื่อพูดถึงคนที่ถูกสังคมรอบข้างมองด้วยที่สายตาไม่ดีนะคะหรือว่าถ้าหนักกว่านั้นก็คือเป็นการประณามในที่สุดค่ะดังนั้นคำว่ากระจัวนะคะก็มีความหมายที่ไม่ดีนะคะซึ่งเกิดจากพฤติกรรมอันเลวร้ายของผู้ที่ถูกประณามนั่นเองค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นคำหนึ่งนะคะที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับภาษาค่ะอาจารย์ยังมีคำอื่นเพิ่มเติมอีกไหมคะที่เกี่ยวกับภาษาจีนที่
ค่ะก็มีคำว่ากักกันนะคะซึ่งวัยรุ่นก็ใช้กันบ่อยนะในเรื่องความรักใช่ไหมคะกักค่ะไม่ยอมปล่อยแล้วก็ไม่ยอมให้เธอไปนะคะแล้วก็ฉันจะเก็บกักเธอไว้อย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วนะคะคำว่ากักนะคะมันเป็น1/4ของมาตาช่างตวงวัดนะคะ หรืออาจจะเป็นเสื้อก็ได้นะคะเสื้อที่ไม่มีแขนแล้วก็มีผ่าอกตลอดอะค่ะที่เรียกว่าเสื้อกะค่ะซึ่งคำเหล่านี้นะคะประกอบด้วยคำจีนทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วก็เป็นคำแต้จิ๋วทั้งหมดนะคะค่ะซึ่งความหมายทั้งสองคำของคำว่ากักนะคะก็น่าจะเป็นความหมายที่หมายถึงภาวะขัดแย้งนะคะโดยยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะหรือว่ามีปากเสียงไม่รู้ว่าจะลงเอยอย่างไรค่ะค่ะในความหมายคำว่ากักนอกจากจะเป็นที่กล่าวมาตะกี้นะคะก็สามารถหมายถึงท่าทีความคิดนะคะที่ถูกปกปิดไว้นะคะแล้วก็ไม่แสดงออกมาค่ะซึ่งตามในแล้วนะคะก็จะใช้กับคนที่สนิทแล้วก็ในเชิงทีเล่นทีจริงค่ะในสังคมไทยนะคะบุคคลที่ถูกวิจารณ์ว่าแทงกักนะคะมักจะเป็นนักการเมืองนะคะซึ่งเป็นเช่นนี้ก็เพราะนักการเมืองมีบทบาทต่อนโยบายสาธารณะนะคะซึ่งบทบาทท่าทีของนักการเมืองนะคะสามารถส่งผลกระทบออกมาด้านใดด้านหนึ่งเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นแต่ก่อนนะคะค่ะซึ่งในเชิงนโยบายนะคะจะมีการหลักลั่นนะคะลักลั่นนะคะขัดแย้งในเชิงผลประโยชน์นะคะหรือที่เราเรียกว่า conflict of interest นะคะซึ่งคำนี้ก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันค่ะ
ค่ะนี่มีคำที่น่าสนใจอยู่หลายคำด้วยกันนะคะพูดถึงคำเนี่ยเราย้อนไปถึงบทกลอนของสุนทรภู่นะคะเคยเขียนเอาไว้ว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสักมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดที่มนุษย์เพราะพูดจาฉะนั้นคำพูดเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะอาจารย์ที่จะทำให้คนมีความรู้สึกอย่างไรเนี่ยเขาถือว่าความพูดเนี่ยเป็นนายตัวเราเองนะคะ
ถูกต้องค่ะ
ค่ะสิ่งที่พูดถึงมีนักปราชญ์นะคะชาวเยอรมันพูดว่าคำพูดนี่แหละที่ทำให้มนุษย์มีเสรีภาพผู้ใดไม่สามารถพูดแสดงความคิดเห็นของตนได้ผู้นั้นคือทาสการพูดเป็นการแสดงความมีเสรีภาพคำพูดนี้ก็คือเสรีภาพนะดังนั้นคำพูดที่เขาพูดถึงเนี่ยจึงเป็นปัจจัยสำคัญของความเป็นมนุษย์นะคะแม้กระทั่งในนิทานเวตาลของมมส.นี่ก็ได้เคยบอกไว้ว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยคนรู้ได้จากคำพูดของเรานะคะคำพูดนั้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งสิ่งทั้งหลายและสิ่งทั้งหลายก็ย่อมมาจากคำพูดนะคะว่าคำพูดนั้นเป็นเสียงที่พูดออกมาได้ความอย่างหนึ่งนะคะตามความต้องการของผู้พูดซึ่งก็มาจากความคิดนะคะซึ่งแต่ละคำเนี่ยก็มีหลายพยางค์ด้วยกันนะคะที่ใช้ในการพูดถ้าเป็นพยางค์เดียวก็เช่นคำว่านกนะคะก็เรียกว่าเป็น1พยางค์โรงเรียนเนี่ยถือว่าเป็น2พยางค์นะคะแล้วก็มีความหมายทางไวยากรณ์ที่เรารวมคำเดียว2คำเนี่ยให้เป็นข้อความนะคะเช่นขอบคุณมากที่ส่งหนังสือมาให้นะคะอันนี้ก็เริ่มกลายเป็นการเปล่งเสียงเป็นข้อความที่สื่อความหมายเวลาเราพูดกันนะคะเวลาคนไทยเราพูดภาษาไทยสื่อสารกันเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ไวยากรณ์นะคะคนอังกฤษพูดภาษาอังกฤษเข้าใจกันก็บางทีก็ไม่ได้นึกถึงไวยากรณ์นะคะอาจารย์เป็นภาษาที่ออกมานะคะเช่นถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะนึกถึงคำกรรมของคำว่า she เนี่ยนึกถึง her ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ค่ะนั้นการเรียนพูดภาษาอังกฤษตามธรรมชาติเนี่ยก็อาจพูดให้ถูกตามหลักไวยากรณ์ได้โดยไม่ต้องเรียนไวยากรณ์จริงเหรออาจารย
์จริงๆจะว่าไปจริงๆไวยากรณ์ก็มีส่วนการเรียนภาษานะคะเพราะว่าในไวยากรณ์ในเชิงภาษาศาสตร์เขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับ universal grammar ก็หมายถึงว่ามันจะมีโครงสร้างของภาษาคือภาษาทุกภาษามันจะมีประธานกริยากรรมนะคะอาจารย์ซึ่งมันการที่เรารู้โครงสร้างมันทำให้เราสามารถเรียงประโยคได้ดีขึ้นแล้วก็สื่อสารได้เข้าใจมากขึ้นด้วยแต่ว่าจริงๆถ้าถามว่าเราไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญเราก็อาจจะนำมาใช้เพื่อในการสื่อสารเล็กน้อยอย่างเช่นเวลาเราไปร้านขายของเงี้ยนะคะมีชาวต่างชาติมาซื้อของอย่างเงี้ยค่ะพนักงานขายของก็อาจจะใช้เป็นบางคำก็ได้แล้วก็ มันอาจจะใช้อัดวจนภาษานะคะคือเป็นพวกการใช้มือหรือว่าใช้ส่วนต่างๆของร่างกายที่สื่อสารได้ค่ะ
ค่ะฉะนั้นการสอนภาษาที่ดีเนี่ยต้องให้ผู้เรียนเห็นว่าภาษาเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมอาจารย์
ใช่
คือเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
ถูกต้อง
นะคะนั้นภาษาไวยากรณ์ก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการเรียนภาษานะคะแต่การใช้ภาษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะค่ะในเรื่องของภาษานะคะความสำคัญของภาษาและการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะในชีวิตประจำวันของเราจะเห็นว่าแล้วยังเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมด้วยนะคะที่จำเป็นนั้นความจำเป็นของการกำหนดให้วันภาษาไทยเป็นวันแห่งชาติก็เพื่อที่จะให้คนไทยระลึกถึงสิ่งการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
ค่ะเราจะได้ตระหนักถึงความสำคัญและก็คุณค่าของภาษาไทยนะคะซึ่งที่กล่าวไปคือวันที่29กรกฎาคมของทุกปี
ค่ะและภาษายังเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของชาติด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะ
การสูญเสียความเข้าใจทางภาษาเนี่ยเรียกว่าเป็นการสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าภาษาเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวทางวัฒนธรรมนะคะสิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราได้ถ่ายทอดมาเนี่ยก็ถ่ายทอดผ่านภาษานะคะทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะภาษาพูดก็อยู่ในบ้านเนี่ยเราใช้ภาษาพูดนะคะด้วยกันแต่เรามาโรงเรียนก็ใช้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเพราะว่าเราต้องอ่านตำราประกอบด้วยก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวค่ะสำหรับเรื่องภาษาและวัฒนธรรมเนี่ยนะคะและการรวมถึงการสื่อสารด้วยมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะโดยเฉพาะในการที่จะก้าวสู่อาเซียนสำหรับวันนี้ในการนานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์ดิฉันและอาจารย์วัชชนนะคะก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ